Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Συνδεόμαστε με την Ελλάδα στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα και καλησπέρα σε εσάς.
Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσουμε και σήμερα, με ελληνοτουρκικά θα ξεκινήσουμε. Είναι το θέμα που απασχολεί πολύ εντός και εκτός Ελλάδος. Μετά την παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ, είχαμε και αυτή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Στόλτενμπεργκ. Παρ' όλα αυτά δεν έλειψαν οι διαψεύσεις και οι ανασκευές τους, με πρόκληση μάλιστα έντασης. Για πες μας πώς έχουν τα πράγματα.
Τα πράγματα βασίζονται στη λογική ότι δυστυχώς υπάρχει μια ομερτά γύρω από την κατάσταση αυτή, πάντα βέβαια από την ελληνική πλευρά. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε θέμη πως τα εθνικά θέματα δεν χωρούν διενέξεις μεταξύ στελεχών της όποιας κυβέρνησης, δεν χωρούν διενέξεις αν θέλεις επί της ουσίας πάνω και σε κάποια θέματα που έχουν σχέση και με την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Δίνονται λάθος μηνύματα με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα σε εθνικά θέματα. Επί της ουσίας, και αφού πέρασαν 24 ώρες με κατηγορίες και επισημάνσεις προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτεται τελικά πως ο κύριος Στόλτεμπεργκ ήταν σε επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και πως υπήρχαν επίσης και υπάρχουν συζητήσεις στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κάποια συμφωνία. Αυτό είναι γεγονός. Συζητήσεις όμως γινότανε. Σε ποια βάση αυτές τις συζητήσεις, κανείς δεν γνωρίζει. Από την άλλη, ο Νίκος Δένδιας εμφανίζεται και μια ακόμη φορά ξεκρέμαστος, λες και η κυβέρνηση δεν είναι ενιαία ή δεν συμφωνούν όλοι με την τρέχουσα τακτική. Πρώιμερό μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου ανέλαβε καθήκοντα Πρωθυπουργικού Συμβούλου έμπειρος στέλεχος της ελληνικής διπλωματίας, την οποία όμως ο κύριος Δένδιας είχε απομακρύνει προηγουμένως από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να θυμίσουμε ότι και όταν γνωστοποιήθηκε η τριμηρή συνάντηση του Βερολίνου, ο κύριος Δένδιας εμφανίστηκε ευνηδιασμένος και όχι απόλυτα ενημερωμένος. Φαίνεται λοιπόν ότι η μυστική διπλωματία έχει εφαρμογή και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και μάλιστα σε αρμόδιους παράγοντες. Αυτό βέβαια θα το ερμηνεύσουν καλύτερα οι όποιοι ακροατές μας, όπως αυτοί κρίνουν, όμως στα απλά ελληνικά αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστό. Και μάλιστα για ένα ζωτική σημασία θέμα στην πιο κρίσιμη ώρα. Και το χειρότερο όλων είναι ότι πολλές πληροφορίες που θα έπρεπε να μαθαίνουμε απευθείας, το μαθαίνουμε από ξένους, από φίλους και εχθρούς. Οπότε να μην διαμαρτυρόμαστε και για τη στάση των εταίρων και των συμμάχων. Θέμη.
Αφού είπες για εταίρους και συμμάχους, φαίνεται η Γαλλία να είναι η πλέον συνεπής έως τώρα. Είχαμε όμως και την τρίτη παρέμβαση, αυτή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Σαρλ Μισελ. Πώς έχει εδώ το διπλωματικό σκηνικό?
Όντως από τους εταίρους και συμμάχους θέμη, συνέπεια και στήριξη της Ελλάδας έχει δείξει έμπρακτα μόνο η Γαλλία. Και λόγω της ζωτικής σημασίας που έχει η γαλλική στήριξη, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την 5η-10η Σεπτεμβρίου συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν με θέμα τη στάση τους απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, δηλαδή την στάση Ελλάδας και Γαλλίας, την ανάγκη να διαμορφωθεί μια κοινή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά πώς θα καθοριστεί και πώς θα υπογραφεί το σύμφωνο αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, μια μέρα πριν, την Τετάρτη δηλαδή, η ελληνική αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ θα καταθέσει διορθωτική πρόταση στην εισήγηση του κ. Στόλτεμπεργκ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει. Διότι μέχρι τώρα η πολιτική του ΝΑΤΟ ήταν μια πολιτική των ίσων αποστάσεων, αλλά που έγινε υπέρ της Τουρκίας. Όσον αφορά αυτό που είπες ως τρίτη παρέμβαση, δηλαδή του κυρίου Μισελ ακριβώς, ελπίζουμε να είναι η πλέον σωστή και να αντιμετωπιστεί σωστά και με προσοχή, ακόμη και με επιφύλαξη αν θέλεις, από τη δική μας κυβέρνηση, καθώς το ΝΑΤΟ και η Γερμανία, όπως φαίνεται, άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν και σε καμιά περίπτωση στα ελληνικά. Ο κύριος Μισελ θέλει να πετύχει πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε μέσω αυτής να αποφευθεί η λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας λόγω τεραστίων οικονομικών συμφερόντων εκεί της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας αλλά και άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον πρόεδρο Ερντογάν να ξεκινήσει συνομιλίες για τα σχέδιά του στην Ανατολική Μεσόγειο από τώρα και μέχρι τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια μορφή τελεσίγραφου απέναντι στον κύριο Ερντογάν, ώστε να διαφανεί ποιες είναι οι θέσεις του. Παράλληλα, η διάσκεψη αυτή, αν γίνει αποδεκτή αυτή, δηλαδή που συγείται ο κύριος Μισελ να επανέλθουμε σε αυτό το πρόσωπο, θα υποχρεώσει την Τουρκία να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Κύπρο. Το πλέον δύσκολο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για τους Κύπριους, καθώς φυσικά να καθίσει και με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Εξ όσων γνωρίζουμε, σε καμία περίπτωση ο κύριος Ερντογάν δεν θα δεχθεί να καθίσει με εκπροσώπους της Κύπρου, δηλαδή με τον κύριο Αναστασιάδη. Για την ώρα όμως η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει επικίνδυνα τις προκλήσεις τις οποίες επιδίδεται με μεγάλη επιτυχία. Θέμη.
Τώρα θα περάσουμε σε τελείως διαφορετικό θέμα, αν και όχι και τόσο άγνωστο για τους ακροατές, και αυτό δεν θα πρωτοτυπήσουμε. Θα μιλήσουμε για κορονοϊό, αλλά θέλω να δώσουμε έμφαση στέλιο στην οικονομία. Όπως και εδώ στην Αυστραλία, έτσι και στην Ελλάδα και παντού, ο κορονοϊός βλάπτει σοβαρότατα την οικονομία. Και από ό,τι πληροφορούμαστε και εμείς εδώ, ο χειμώνας που επέρχεται στην Ελλάδα θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολος από οικονομικής απόψεως. Πώς έχουν τα πράγματα εδώ?
Ζούμε μια αισιόδοξη τραγωδία, θέμα. Η ελληνική οικονομία δείχνει ότι έχει φτάσει, έχει πιάσει σχεδόν πάτο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία. Από την άλλη την πλευρά θα μπορούμε να πούμε ότι μέσα ενημέρωσης και κάποιοι οικονομολόγοι παντού σε ιδεολογικού καιρού και πάντα με τους νικητές, χθες ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε ποιος, δεν φαίνεται να ανησυχούν. Δηλαδή αυτοί τουλάχιστον οι οποίοι εμφανίζονται συνεχώς σε κάποια μέσα ενημέρωσης, τα οποία πλέον βλέπουμε ότι έχουν μια συνταγμένη, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτική ενημέρωσης. Την ίδια ώρα λάδι στη φωτιά έριξαν και τα στοιχεία για την ανεργία, η οποία ήταν στην Ευρωζώνη στο 7,9% τον Ιούλιο και στο 7,7% τον Ιούλιο και στις 7,7% τον Ιούνιο, ενώ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat το Μάιο το ποσοστό της ανεργίας ήταν 17% από 15,7% που ήταν τον Απρίλιο. Ακόμη πιο τραγική θέμη ήταν η κατάσταση για τους νέους κάτω των 25 ετών, η ανεργία των οποίων ήταν 37,5% τον Μάιο από 32,6% που έφτασε που ήταν τον Απρίλιο. Στο δε τομέα των ξένων επενδύσεων έχουμε μηδενική ορατότητα. Δηλαδή δεν βλέπουμε να φτάνουν ξένες επενδύσεις στη χώρα. Στον αντίποδο όλων αυτών είχαμε την πανηγυρική αντίδραση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ενάρτησή του στο Twitter και μάλιστα στα αγγλικά, με αφορμή την έκδοση νέου δεκαετού ομολόγου, επισήμανε το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της οποιαδήποτε λήξη ομολόγων και χαιρέτησε την ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική δημοκρατία. Θέμη.
Θέλω εδώ να συγχωρέσεις το γεγονός ότι από τα οικονομικά είμαι σκράπας, δεν κατέχω τίποτε. Αλλά καμιά φορά όταν ακούω αυτό το εκδόθηκε νέο πενταετές, νέο δεκαετές ομόλογο με χαμηλό επιτόκιο, η αλήθεια όταν λέμε αυτό το πράγμα είναι μία. Ότι το ελληνικό κράτος για να ζήσει δανείζεται ακόμα. Και το ερώτημα ενός απλού ανθρώπου. Και το ερώτημα, ναι, γιατί καμιά φορά το λέει επένδυση. Ποιος από τους πολίτες έχει τα χρήματα να πάει να αγοράσει δεν ξέρω πόσα ομόλογα? Και τι σημαίνει ομόλογο? Ότι το κράτος δανείζεται. Δανείζεται για ποιο λόγο? Για να πληρώνεται ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης. Με δανεικά μετά τα 10 χρόνια μνημονίων. Και πριν θα μου πεις τώρα εσύ βέβαια που τα ξέρεις καλύτερα, αλλά ακόμα και μετά τα μνημόνια που είδαμε πόσο υπέφερε η χώρα από τον υπερδανισμό, ακόμα συνεχίζουμε, η αλήθεια αυτή είναι, ότι ως χώρα συνεχίζουμε να δανειζόμαστε για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα.
Είναι αυτή η αλήθεια που είπες, αυτό είναι το δράμα το οποίο ζούμε, δηλαδή να χαίρεται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, για το αν η χώρα δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο. Δηλαδή να μιλάμε για δανεισμούς, όταν αυτό δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο άλλων κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτό το πράγμα φανερώνει μια αντίληψη η οποία υποδηλώνει πως τίποτε δεν έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο τόπος αυτός δεν παράγει Και αν συνεχίσει έτσι, αυτό το σύνθημα «Η Ελλάς είναι προορισμένη να ζήσει και θα ζήσει», βέβαια ανεύθυνα και χωρίς να βάζει μυαλό.
Καλά, όσο υπάρχει αέρας και αναπνέουμε και υπάρχει και ένα καρβέλι ψωμί, βεβαίως θα ικανοποιήσουμε και την πείνα μας, θα ικανοποιήσουμε και την αναπνοή μας και τη δίψα μας. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και για ό,τι έχει σημασία, επειδή θέλω εδώ να έχουμε πλήρη εικόνα οι ακροατές μας, αυτή τη στιγμή και η Αυστραλία δανείζεται, με τη μόνη διαφορά ότι η Αυστραλία δεν χρωστάει. Πόσο είναι στην Ελλάδα, 200 κάτι ή 300 κάτι το χρέος?
Έχει χαθεί πλέον.
Έχει χαθεί. Τουλάχιστον εδώ στην Αυστραλία χρωστάει περίπου το 35, νομίζω με 40% του ΑΕΠ. Οπότε έχει ακόμα έδαφος να δανείζεται για να τα βγάλει πέρα αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Τώρα θέλω να σταθούμε λίγο στον Πρωθυπουργό Στέλιο, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε εν ώψη της επίσημης εκεί παρουσίας του το προσεχές Σάββατο με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του ΣΒΕ. Τι έχεις μάθει εσύ από αυτό, από το ρεπορτάζ που έκανες?
Καταρχάς να πούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί με την έννοια αυτή που ξέραν ο κόσμος, απλώς θα γίνουν κάποια φόρουμ, σε αυτά τα οικονομικά αυτά φόρουμ, επιχειρηματικά φόρουμ, θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουν οι παρουσίες βέβαια τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των άλλων αρχηγών κομμάτων, όπως γινόταν και κατά τη διάρκεια δηλαδή της κανονικής λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Και να έρθουμε στο προκείμενο που ρώτησες, ότι η συνάντηση αυτή, ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε περισσότερο για να ακούσει παρά να μιλήσει. Δηλαδή ήταν αυτά τα οποία αντέχθηκε ως ερίσματα, αν θέλεις, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχάνων. Και παρόλα αυτά όμως εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2021 θα αφήσουμε πίσω μας την κρίση, βάζοντας τα θεμέλια για δυναμική και υψηλού ρυθμού ανάπτυξη. Τόνισε δε χαρακτηριστικά. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε φυλάξει εφεδρίες και πολεμοφόδια για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία το δύσκολο φθινόπωρο και το δύσκολο χειμώνα που έρχονται. Δηλαδή, πέρασε και το μήνυμα ότι μας περιμένει ένα δύσκολο φθινόπωρο και ένας δύσκολος χειμώνας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος είπε ότι τέθηκαν επιτάπητος και τα μεγάλα project που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, επισημένοντας πως κάποια από αυτά ήδη προχωρούν, όπως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το FES Index. Ενώ από εξέταση παραμένει υπό εξέταση, μάλλον η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου. Αυτά βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν επενδυτική, δηλαδή κάποια επένδυση του συνδέσμου, μελών του συνδέσμου για την ανάπτυξη, για την απασχόληση και για όλα αυτά που ενδιαφέρουν αν θέλει τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Επίσης κατέθεσε υπόμνημα ο πρόεδρος του ΣΕΒ στον Πρωθυπουργό με το οποίο αναπτύσσονται σε 7 άξονες προτάσεων και σε αυτό περιλαμβάνονται 28 μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας. Τώρα, το τι συμβαίνει με την απασχόληση και το τι συμβαίνει με τα δεδουλευμένα, με τους μισθούς, με όλα τα σχετικά και με την κοινωνική εταιρική ευθύνη, είναι κάτι το οποίο δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε. Θέμη.
Ως εδώ μας επιτρέπει ο χρόνος για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Να σε ενημερώσω από τώρα ότι για τις επόμενες 4 εβδομάδες θα συνομιλείς με άλλους συναδέλφους, με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και την Τίνα Γερολίμου κατά σειρά, διότι εμείς, θέλοντας και μη, πρέπει να πάμε σε άδεια. Δεν θα έρθουμε βέβαια στην πατρίδα για να σε δούμε, ούτε θα μας δεις, αλλά πρέπει να πάρουμε την άδεια, διότι αλλιώς μεγαλώνει η άδεια και ο οργανισμός δεν μπορεί να το αντέξει. Σε ευχαριστούμε λοιπόν.
Με υγεία και με τις γνωστές προφυλάξεις.
Βεβαίως. Λοιπόν, εσύ θα είσαι εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιντζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.